tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Krizni štab usvojio nove anti-covid mere. Stupaju na snagu večeras.
Ceo krizni štab je doneo odluku da vikend na teritoriji Republike Srbije bude sve zatvoreno, izuzev naravno objekata vezanih za prehranu, apoteka, benzinski pumpi.
Od danas kliničko-bolnički centar Zvezdara u COVID režimu rada. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u poseti Bahreinu. On je prvi srpski predsednik koji će boraviti u zvaničnoj poseti toj zemlji. Srbija nastavlja reforme u procesu priključivanja Evropskoj uniji kako bi se približila evropskim standardima i poboljšala život svojih građana, izjavila premijerka Ana Brnabić na ekonomskom forumu koji se održava u Tirani.
Evropska unija i porodice evropskih naroda su naš dom kojem pripadamo geografski, politički i ekonomski i zato nastavljamo reforme.
Nema razloga da se prekine upotreba vakcine AstraZeneca, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. Počinje da se primenjuje zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu. Sutra oblačno sa padavinama, jutarnja temperatura od 2 do 6, dnevna do 14 stepeni. Na predlog medicinskog dela, krizni štab je doneo odluku da za vikend sve bude zatvoreno, izuzev prehrambenih objekata, apoteka i benzinskih pumpi. Za vikend su suspendovane i sve kulturne i sportske manifestacije, osim onih čije otkazivanje ne dozvoljava sistem takmičenja, ali bez publike. Sljedeće nedelje nastavlja se online nastava u srednjim školama, na nastavu od kuće prelaze i stariji razredi osnovnih škola od 5. do 8. razreda. Medicinski deo kriznog štaba, koji se zalaže da se mere produže od 14 do 21 dan, ocenio je epidemiološku situaciju kao vanrednu i prognozirao dalji rast zaraze, ali ne eksponencijalnom uzlaznom linijom. O daljim merama odlučivaće se na novoj sednici kriznog štaba, koja bi trebalo da se održi u ponedeljak. Današnju sednicu pratio je Aleksandar Milivojević.
Krizni štab pooštrio je mere u borbi protiv virusa korona. Tokom vikenda na predlog struke sledi zatvaranje svih objekata, kaže pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.
Ceo krizni štab je doneo odluku da vikend na teritoriji Republike Srbije bude sve zatvoreno, izuzev naravno objekata vezanih za prehranu, apoteka, benzinski pumpi kao što je bilo i u prethodnom vikendu, s tim što su sve manifestacije za ovaj vikend suspendovane, znači imamo zatvaranje svega osim ove tri stvari.
Od ponedeljka na online nastavu preći će i viši razredi osnovnih škola, ističe Gojković.
Za sledeću nedelju se nastavlja online nastava za srednje škole, ali će se u saradnji sa Ministarstvom prosvete na online nastavu sledeće nedelje prebaciti i stariji razredi osnovnih škola. Znači od 5. do 8. razreda osnovne škole takođe su od ponedeljka na online nastavi. Učenici nižih razreda osnovnih škola od 1. do 4. razreda nastavu će nastaviti onako kako su imali i do sada.
Naglog rasta broja zaraženih nema zbog velikog broja vakcinisanih, smatra Gojković. Ponavlja da građani nisu bezbedni posle primljene prve doze i apeluje da se svi vakcinišu jer je imunizacija ključna u zaustavljanju epidemije.
Ako gledamo i analiziramo i države koje su nešto ispred nas, odnosno koje imaju izuzetno dobru vakcinalnu stopu, pričamo o Izraelu, videlo se i u njihovom primjeru da u početku vakcinacije su imali nagli skok novozaraženih i sa povećanjem vakcinacije, odnosno sa brojem vakcinisanih stanovnika, se linija zaravnila, otišla u jedno lagano povećanje, a onda se zaravnila i počela da pada.
Gojković potvrđuje da je u manjim sredinama slabiji odziv za vakcinaciju.
Taj problem hoćemo sad upravo da rešimo i na taj način što ćemo povećati broj vakcinalnih punktova. U manjim sredinama je mnogo lošiji transport i prevoz ljudi do vakcinalnih mesta. Zbog toga ćemo probati da što je god moguće više i medicinskih radnika izvedemo i na teren i da probamo i na taj način da pomognemo građanima koji su i slabije pokretni i nemaju mogućnost adekvatno da prevozom da se prevezu na vakcinalne punktove da se vakcinišu.
Naredna sednica kriznog štaba održaće se u ponedeljak, jer je stručni deo tog tela ocenio epidemijsku situaciju kao vanrednu. Na sednici će se raspravljati i o merama za suzbijanje širenja virusa korona, koje će se primjenjivati tokom naredne nedelje.
Da je situacija vanredna, potvrđuju i lekari koji se danonoćno bore protiv virusa korona, a statistika kaže da je u poslednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo još 26 osoba. Testirano je 16.831, a pozitivno je 4.668 pacijenata. Na respiratoru se nalazi 208 osoba. Do sada je dato 1.881.651 doza vakcina, od čega je drugu dozu dobilo skoro 700.000 građana. Kako je stanje na terenu? Slušamo u prilogu Nataša Ćimović.
Kliničko-bolnički centar Zvezdara od večeras ponovo ulazi u COVID sistem. Direktorka privremene bolnice u Batajnici Tatjana Adžić-Vukičević upozorila je da je situacija sa pandemijom u Srbiji alarmantna, kritična i zabrinjavajuća. Virus se brzo širi u populaciji, a zdravstveni sistem je prenapregnut, rekla je i direktorka instituta Batut Verica Jovanović za našu televiziju.
Dakle, mi imamo sve teže slučajeve. Veliki broj pacijenata koji se primaju sada na bolničko lečenje zahtevaju poluintenzivnu negu i terapiju. To je veliko opterećenje ne samo za zdravstvene radnike, već i za ljude koji su oboleli.
Načelnica dečije bolnice KBC-a Dragiša Mišović, Olivera Ostojić, rekla je za televiziju K1 da se u posljednje dve nedelje povećao pritisak na ambulantu i bolničke kapacitete u toj zdravstvenoj ustanovi, ali da ohrabruje to što deca zaražena virusom korona imaju i dalje blažu kliničku sliku. Upale pluća, kaže, dobijaju starija deca, tinejdžeri.
Kod nas trenutno leži dečak koji ima 16-17 godina, čiji su oba roditelja u bolnici, deda je u bolnici, baka je na kućnom lečenju, znači ovaj kompletno široku porodicu je zahvatio koronavirus.
Epidemijska situacija u Zlatiborskom okrugu je nestabilna, upozorava direktor zdravstvenog centra Užice, dr. Miloš Božović.
Situacija je slična kao i u cijeloj Srbiji. Raste broj hospitalizovanih pacijenata, raste broj pacijenata sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. U zadnjih 7 do 10 dana je povećan broj pacijenata za otprilike stotinak.
Na beogradski aerodrom jutros je sleteo avion sa medicinskom opremom koja je donacija Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ministarka Darija Kisić-Tepavčević zahvalila je donatorima i istakla da ovo nije prva pomoć Emirata našoj zemlji otkako je počela pandemija.
Danas smo dobili drugi deo ove opreme koje sadrži ultrazvučne aparate, skenere, mobilne rengen aparate, magnetnu rezonancu, protokomere i sve ono što je potrebno za negu pacijenata koje imaju COVID.
Ambasador Ujedinjenih Arapskih Emirata u Beogradu, Mubarak El-Daheri, rekao je da je donacija prijateljski gest narodu u Srbiji.
Australija, Nemačka, Francuska, Britanija i Slovenija nastavljaju imunizaciju AstraZeneca vakcinom, jer smatraju da ne postoje dokazi da izaziva zgrušavanje krvi i plućnu emboliju. U Republici Irskoj data je preporuka starima od 70 godina da se vakcinišu tom vakcinom. Rumunija, Bugarska i Tajland suspendovali su AstraZeneca, što su zbog nekoliko smrtnih slučajeva i drugih kritičnih reakcija na tu vakcinu prethodno učinile i Danska, Norveška, Finska, Island i Italija, gde nakon tri smrtna slučaja, kako izveštavaju mediji, raste strah od imunizacije. Svetska zdravstvena organizacija saopštila da nema razloga da se prekine upotreba vakcine AstraZeneca.
Od ponedeljka u celoj Italiji pooštravaju se anti-covid mere, zemlja će biti u karantinu potpuno zaključana od 3. do 6. aprila za vreme katoličkog Uskrsa. Iz Rima se javlja Melina Ražnatović.
Pogoršana epidemijska situacija i najavljeni špic za kraj marta primorali su vladu premijera Dragija da usvoji dekret o pooštrenim merama. Od ponedeljka, osim ostrva Sardinije, cijela zemlja će biti crveno-narandžasta, što znači da se zatvaraju gotovo sve prodavnice, osim sa prehrambenim proizvodima, apoteke, zabranjeno je kretanje iz regije u regiju, na snazi je policijski čas. Svi učenici srednjih škola će imati nastavu na daljinu, kao i oni u nižim razredima u crvenim zonama. Mere će se dodatno pooštravati gde god bude više od 250 zaraženih na 100.000 građana. Nova pravila važiće od 15. marta, da bi od 3. do 6. aprila, odnosno uoči i za vreme katoličkog Uskrsa, cela zemlja bila potpuno zaključana u karantinu. Paralelno sa pooštrenim merama, premijer Dragi je najavio kapilarni program ubrzavanja imunizacije. Tim povodom je razgovarao sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, insistirajući da se Brisel dodatno angažuje kako bi farmaceutske kompanije počele na vreme da dostavljaju dogovorene količine vakcina. Tokom razgovora je ponovljeno da je imunizacija jedini način da se pobedi epidemija i upravo zbog toga, saglasni su sagovornici, detaljno se mora ispitati svaki slučaj navodno povezan sa vakcinom AstraZeneca. Naime, posle 9 evropskih zemalja i Italijanska agencija za lekove privremeno je suspendovala upotrebu vakcine AstraZeneca, konkretno seriju ABV-2856 zbog 3 sumnjiva smrtna slučaja. Policajac Davide Vila, podoficir Stefano Paterno i zastavnik Giuseppe Maniscalco, svi u petoj deceniji, zdravi, preminuli su neposredno posle vakcinisanja navedenom dozom AstraZeneca, o čemu detaljno izveštavaju svi ovdašnji mediji. Prve analize su pokazale da smrt do Giuseppe Maniscalca nije povezana sa vakcinom, ali Italijanska agencija za lekove insistira na dodatnoj proveri kako bi se otklonila svaka sumnja, tim pre što ne mali broj građana sada odbija da primi pomenutu vakcinu.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završava danas posetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima i popodne putuje u Bahrein.
On je prvi srpski predsjednik koji će boraviti u zvaničnoj poseti toj zemlji. Glavni grad Manama okićen je srpskim zastavama. Vučić će se sutra sastati sa njegovim veličanstvom, kraljem Bahreina, Hamadom bin Isa el Kalifom. Biće je potpisan memorandum o razumevanju o saradnji dve zemlje. Tamo nas čeka mnogo dobrih stvari za našu zemlju, napisao je Vučić na Instagramu, zahvalio domaćinima u Emiratima na gostoprimstvu, a saradnicima na dobro obavljenom poslu.
Srbija nastavlja reforme u procesu priključivanja Evropskoj uniji kako bi se približila evropskim standardima i poboljšala život svojih građana. To je izjavila premijerka Ana Brnabić na online skupu u organizaciji Ekonomskog foruma u Tirani. Predsjednica vlade je navela i da se trenutno radi na čvršćem povezivanju unutar Zapadnog Balkana. Komesar Unije za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji potvrdio je evropsku perspektivu regiona uz neophodnost ispunjavanja preuzetih obaveza. Predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija izjavio je na skupu da u federaciju stiže još jedna količina vakcina koju je vlada Srbije donirala Bosni i Hercegovini. Detaljnije u izveštaju Nikole Denčića.
Članstvo u Evropskoj uniji je strateški prioritet Srbije, poručila je premijerka Ana Brnabić. Prema njenim rečima, razumljivo je to što u aktualnoj situaciji postoji rezervisanost kod određenog broja država članica po pitanju proširenja, ali to ne znači da će zvanični Beograd odustati od svog evropskog puta.
Proces evrointegracija je ponekad bio veoma težak i frustrirajući, ali je to jedini put Srbije. Evropska unija i porodice evropskih naroda su naš dom kojem pripadamo geografski, politički i ekonomski i zato nastavljamo reforme. Države članice i zajednica u celini će odlučiti kada će Srbija postati članica, ali naš cilj je da kroz reforme poboljšamo kvalitet života građana. Moramo se još više okrenuti i regionalnim integracijama kako bismo učinili Zapadni Balkan jačim i još brže krenuli ka članstvu.
Komesar za proširenje Oliver Varhelji ističe da je za Srbiju posebno važno to što se odlučila za nastavak pregovora kroz novu metodologiju proširenja.
Odluka o otvaranju poglavlja i dalje ostaje na državama članicama, ali Brisel želi da zacrta ambiciozan put kojim će se otvoriti sva poglavlja čim se za to steknu uslovi. Unija se trudi da ispuni svoja obećanja, dok i zemlje kandidati moraju da ispune preuzete obaveze. Što se tiče dijaloga Beograda i Prištine, mislim da je bitno da obe strane iskoriste priliku za napredak u razgovorima. Dijalog će se nastaviti odmah po formiranju novog sastava prištinskih institucija.
Na online skupu bilo je reči i o procesu vakcinacije. Predsedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija zahvalio je na pomoći koju je Srbija pružila BH i drugim zemljama dostavljajući im vakcine protiv COVID-19.
Ono što za nas jeste razočaravajuće jeste da su vakcine od globalnog dobra, kako smo željeli da ga predstavimo cijelog čovječanstva, preraslo u robu koja se nabavlja na tržištu pod vrlo nefer uslovima. Možda mi, ako jedne male zemlje kao Bosna i Hercegovina, a teško to možemo da razumijemo, ali smatram da smo na tom planu morali napraviti mnogo više. Naravno, uz čestitke onim zemljama, prije svega mislim na Srbiju, koji su taj proces bolje razumjeli od nas i uspjeli za svoje građane obezbijediti mnogo veću količinu vakcina.
Tegelti ocjenjuje da zemlje Zapadnog Balkana ipak nisu iskoristile pandemiju za jačanje regionalne, ekonomske i trgovinske saradnje. Komesar Varhelji je podsjetio da je Evropska unija pripremila paket od 70 miliona evra za nabavku vakcina u našem regionu i najavio da bi uskoro trebalo da počne isporuka prve količine rezervisane u sistemu COVAX.
Gradonačelnik Klokota Božidar Dejanović uhapšen je zbog sumnje da je nameštao glasove na izborima 14. februara, saopštilo je specijalno tužilaštvo u Prištini. Dejanoviću je određeno zadržavanje do 48 sati.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju najoštrije osudila hapšenje Dejanovića i zastrašivanje odmazdu na zaposlenim u zgradi opštine Klokot. Kako je navedeno, Dejanović je uhapšen bez ikakvog pravnog osnove ili valjanih dokaza, a neposredno nakon njega uhapšen je i Dejan Vlajković, direktor odeljenja za urbanizam opštine Klokot. Kancelarija im je već obezbedila pravnog zastupnika, a o postupanju prema njima obavestili su sve relevantne međunarodne institucije.
Patrijarh Srpski Porfirije razgovarao je sa vođama Demokratskog fronta Andrijom Mandićem i Milanom Kneževićem.
Patrijarh je istakao da visoko ceni njihovu ličnu i žrtvu celog verujućeg naroda Crne Gore u borbi protiv nepravednog i diskriminatorskog zakona o slobodi veroispovesti. Otpor u pokušaju otimanja svetinje i druge crkvene imovine stopio se sa borbom za očuvanje identiteta, pravoslavne vere, srpskog narodnog imena i kulture i sve što je naš narod tih meseci činio u Crnoj Gori, predvođen crkvom, zadivljujuće je, poručuje patrijarh Porfirije.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je na sednici grada Beograda, na sednici Skupštine grada Beograda, na kojoj je jedna od tema bila bezbednost u prestonici, da se 27% svih krivičnih dela u našoj zemlji izvrši u glavnom gradu. Najavio je da će pored postojećih 57 pozornika u Beogradu biti raspisan konkurs za još 170.
U gradu od 2 miliona stanovnika, za godinu dana, imate 5 mafijaških ubistava, mnogo veći gradovi nego što je Beograd, bi vam pozavidjeli zbog toga. I rekli, odličan rezultat. Posebno kada je tih 5 ubistava rasvetljeno. Što je fantastičan rezultat. Preko svako očekivanje. Ali odmah da vam kažem, ja sam nezadovoljan iako postoji jedno jedino ubistvo. Jedno jedino. I sve što možemo da učinimo da se do tog ubistva ne dođe, mi ćemo učiniti, mi ćemo raditi. Ne možete vi očekivati da nema kriminala nigde i da očekujete da nema ubistava i da očekujete da nema takvog ološa kao što su Belivuk Miljković. Uvijek će toga biti. Ali na nama je da skratimo vreme njihovog trajanja i da sva krivična dela koje učine rasvetlimo u najvećoj mogućoj meri. To je naš posao.
Ministar Vulin istakao je da ni predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, ni članovi njegove porodice koji su prisluškivani nisu razgovarali ni sa jednim narkodilerom ili nekom osobom koja je uhapšena i osuđena. Osobe sa kojima su predsjednik Vučić i članovi njegove porodice razgovarali nisu sudski obrađene, naglasio je Vulin i dodao da to znači da te mere prisluškivanja nisu dale nikakav rezultat i u najmanju ruku su bile pogrešne.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je građanima da će sljedeće nedjelje građanima prikazati mnogo papira i dokaza. On je na svom Instagram nalogu objasnio da je 2 godine slušao laži o sebi i svojoj porodici i trpeo napade, brutalne i mafijaške organizovane. Ističe da je uvijek bio spreman da odgovori na svako pitanje novinara, ali i nadležnih organa, kao i da je retko postavljao pitanja, ali da je posebno zadovoljan, jer je deo njegovih političkih protivnika potvrdio da oni i njihove firme imaju račune u Švajcarskoj. Pobedit ćemo lopove i mafiju. Živela Srbija, poručuje Vučić na Instagramu.
Ovo su novosti dana. Na današnji dan pre 18 godina ubijen je premijer Srbije i lider Demokratske stranke Zoran Đinđić. Ubijen je pri dolasku na posao. Ida Maričić.
Premijerka Ana Brnabić sa članovima vlade položila je venac ispred spomen ploče na mestu gde je ubijen Zoran Đinđić. Na traci na vencu ispisano je dr. Zoranu Đinđiću, Vlada Republike Srbije. Počast ubijenom premijeru odata je i u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, gde su vence položili delegacija Demokratske stranke predvođena Zoranom Lutovcem i Nove stranke Zorana Živkovića, kao i brojni građani poštovaoci pokojnog premijera. Nova stranka je saopštila da i danas, posle 18 godina, reformska politika, ideje i poruke Zorana Đinđića žive i predstavljaju ideju u vodilju novim generacijama. Zoran Đinđić je bio čovjek budućnosti, želeo je Srbiju da vidi kao modernu, naprednu evropsku zemlju, izjavio je za RTS sociolog Vladimir Vuletić.
Ono što jeste važno, dakle, ta njegova orijentacija ka budućnosti, ta njegova orijentacija ka tome da Srbija ne treba ili zapravo treba da završi sa prošlošću, jeste nešto što je, čini mi se, light motiv. Ali također mislim da u tom smislu ta njegova zaostavština, iako je bilo uvek otpora, znači uvek imate tu potrebu da se na neki način osvrćemo, vraćamo nazad. Dakle, to osvrtanje unazad jeste važno, ali ono ne sme da bude cilj. I u tom smislu ovo pokazuje da je zapravo ta Đinđićeva zaostavština prisutna.
Đinđić je bio prvi premijer Srbije posle pada Miloševićevog režima 2000. godine i dolaska na vlast Demokratske opozicije Srbije. Ubijen je u dvorištu vlade Srbije prilikom dolaska na posao 12. marta 2003. godine u 51. godini života. Nekoliko sati nakon njegovog ubistva u zemlji je proglašeno vanredno stanje. U policijskoj akciji Sablja privedeno je više od 11.500 ljudi za koje se sumnjalo da su povezani sa organizovanim kriminalom. Đinđić je sahranjen 15. marta u Aleji zaslužnih građana uz prisustvo više od 70 stranih državnih delegacija. Na ulicama Beograda ispratilo ga je više stotina hiljada ljudi. U avgustu 2003. godine podignuta je optužnica protiv 44 osobe za učešće u ubistvu premijera Zorana Đinđića. Pripadnici Zemunskog klana posle 4 godine sudskog procesa osuđeni su na ukupno 378 godina zatvora. Kao neposredni izvršilac za njegovo ubistvo na 40 godina zatvora osuđen je oficir jedinice za specijalne operacije Zvezdan Jovanović, a za organizovanje ubistva komandant te jedinice Milorad Ulemek Legija.
Ovo su novosti dana. U Srbiji počinje da se primenjuje zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu. Nadležni kažu da je cilj otkrivanje i oporezivanje pojedinaca kod kojih je utvrđena najveća nesrazmera između zakonitih prihoda i rashoda. Predsjednik Advokatske komore Beograda Jugoslav Tintor za naš program objašnjava kako se prema odredbama novog zakona određuje poreska osnovica.
Prvo se utvrdi koliko je nečija imovina uvećana u periodu od 3 godine. Da se na to što je utvrđeno doda, kako to zakon kaže, izdaci za privatne potrebe fizičkog lica. Znači nešto što je fizičko lice moralo potrošiti za normalan život u te 3 godine, a onda se od toga oduzimaju svi prihodi koje je to lice steklo, a za koje je prijavilo poreskoj upravi legalno sticanje, koje je besteretno steklo, koje je steklo zaduživanjem, na primjer određenim kreditom ili tako, ili na drugi zakonit način. Ta razlika predstavlja poresku osnovicu koja se oporezuje 75%.
Srbija će od ove godine da primenjuje novu energetsku strategiju koja je fokusirana na obimna ulaganja u toj oblasti, izjavila je resorna ministarka Zorana Mihajlović. Posle sastanka sa delegacijom francuskog udruženja privrednika MEDEF, ministarka je rekla da je domaćoj energetici potreban investicioni bum, kao i da su kompanije iz te prijateljske države koje su zainteresovane za saradnju i više nego dobrodošle na našem energetskom tržištu. Visoka privredna delegacija iz Francuske danas će razgovarati sa premijerkom Anom Brnabić. Detaljnije Ivan Ivanović.
Srbija i u Francuskoj traži partnere sa kojima može da modernizuje staru i gradi novu infrastrukturu u oblasti energetike. To su aktivnosti na koje će se resorno ministarstvo fokusirati od ove godine, rekla je ministarka Zorana Mihajlović na sastanku sa privrednom delegacijom iz Francuske, u okviru koje je u Srbiju doputovalo 25 kompanija.
Naša želja je da predstavimo u oblasti energetike i rudarstva novu energetsku strategiju, svesni da je srpskoj energetici potreban jedan investicioni bum i da u tom smislu poznate i dobre kompanije od Alstoma pa nadalje su dobro došle našem energetskom tržištu. Danas ćemo o tome razgovarati, da čujemo kako možemo zajednički u tom smeru i da radimo. I zaista se nadam da će ovaj sastanak izroditi ekonomski još jaču saradnju između naše dve države. U stvari, sigurna sam da hoće.
Francuske firme pažljivo prate projekte u oblasti energetike u Srbiji, među kojima se kao najznačajniji izdvaja novi gasovod izgrađen u saradnji sa Rusijom, kaže izvršni direktor francuske inženjerske kompanije Egis, Laurent Germain.
We know that energy security is a national priority in Serbia.
Znamo da je energetska bezbednost jedan od nacionalnih ciljeva vaše zemlje. Zahvaljujući svim usvojenim dokumentima i internom okviru za saradnju Zapadnog Balkana. Francuske kompanije zaista mogu pomoći Srbiji da nađe inteligentna rešenja za energetsku bezbednost i energetsku efikasnost. Mi ćemo prezentovati ove ponude, gospođo potpredsjednice vlade, danas vama i vašim kolegama.
And your colleagues, Madam Deputy Prime Minister.
Prema rečima ministarke Mihajlović, Srbiji su u ovom trenutku potrebna iskustva koja francuska privreda ima u oblasti energetike.
Nama treba i mnogo znanja, treba nam najboljih svetskih kompanija u oblasti energetike da bi mi pre svega bili energetski stabilni. Pričat ćemo i o pametnim mrežama i o ulaganju u distributivnu mrežu i u obnovljive izvore energije, ali isto tako i u našem povezivanju u gasnom sektoru i svemu onome što te kompanije imaju kao zainteresovanost i želju da budu na ovim prostorima.
Laurent Germain je ocenio da Srbija ima ekonomsku osnovu na kojoj može da razvija nove planove u energetici.
I would like to congratulate you because there is a strong.
Želela bih da vam čestitam na zaista velikom ekonomskom oporavku, oporavku srpske ekonomije. Nakon usvojenog plana oporavka koji ste implementirali ovdje u Srbiji i Srbija pokazuje da jako snažno je ušla i ide dalje u 2021. Francuske kompanije vide veliki potencijal u Srbiji i u srpskom tržištu i zato danas ovdje sa nama imamo veliki broj francuskih kompanija u okviru naše delegacije.
Visoka privredna delegacija iz Francuske, koja je u dvodnevnoj poseti Srbiji, juče je imala sastanke sa ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislavom Momirovićem i gradonačelnikom Beograda Zoranom Radojičićem. Danas razgovaraju i sa premijerkom Anom Brnabić.
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo sa 10 miliona dinara finansiraće razvoj i korišćenje online aplikacije za monitoring upotrebom daljinske detekcije u poljoprivredi, vodoprivredi i šumarstvu, a koju kreira Biosens institut iz Novog Sada. Opširnije u izveštaju Petar Kočić.
Podnošenje online prijava na konkurse Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu do sada je bilo omogućeno samo lokalnim samoupravama, a cilj je da to postane dostupno i svakom poljoprivredniku. Pored olakšavanja i skraćivanja vremena obrade konkursne dokumentacije, aplikacija koju razvija Biosens institut, celu proceduru dodjele novca će učiniti potpuno transparentnom, ukazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić.
Poljoprivredni proizvođači će online aplicirati na konkurse, naravno one konkurse koje njih zanimaju i uneti sve podatke koji su neophodni i naravno sama aplikacija će nam dati rezultate da li taj poljoprivredni proizvođač ispunjava uslove po datom konkursu i obim sastava koji će biti opredeljen za realizaciju njegovog projekta.
Direktor Biosens instituta Vladimir Crnojević objašnjava da će samim poljoprivrednicima između ostalog biti omogućeno i da učestvuju u postupku kontrole realizacije projekata za koje su od pokrajine dobili novac.
Korak dalje jeste da i posao se skine sa inspektora, odnosno sa onih koji kontrolišu realizaciju ugovora, već da budu korisnici u prilici da sami urade to. Onda imamo kontrolu i satelita, iz raznih drugih stvari, ako je sve čisto, ide se dalje. Ako ne, onda se šalje inspekcija na teren. I mislimo da je to veliki korak u ovakvom procesu gde sami korisnici se uvlače u proces nadzora i u njihovom je interesu da se sve to završi što brže kako bi išli dalje.
Sekretar Božić očekuje da će naredne godine putem ove online aplikacije poljoprivrednici moći da prate i analiziraju setvenu strukturu kao i druge podatke značajne za donošenje poslovnih i agrotehnoloških odluka.
Kulturne manifestacije Beogradskog irskog festivala planirane za sutra i u nedelju odložene su do daljnjeg zbog novih mera kriznog štaba i vlade Srbije uvedenih usled nepovoljne epidemijske situacije. Od ponoći se ustanova kulture Parobrod zatvara, pa su svi programi planirani za ovaj vikend odloženi do daljnjeg.
In memoriam. Glumica Dara Čalenić preminula je u 87. godini posle duge i teške bolesti, saopštene iz kinoteatra. Član Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu postala je 1954. godine, dok je 10 godina kasnije prešla u Jugoslovensko dramsko pozorište. Na sceni je odigrala više od 40 glavnih uloga, pre nego što se povukla 1988. godine. Jedna od najpoznatijih filmskih uloga bila je uloga Dare u serijalu Lude godine.
Akademski slikar Milutin Dedić preminuo je juče u Beogradu u 86. godini. Veliki putnik, istoričar umetnosti, pisac, publicista, saradnik Radio Beograda, stariji brat čuvenog kantautora Arsena Dedića, izgubio je bitku sa koronavirusom. Detaljnije Milena Radić i Sara Arsenović.
Milutin Dedić rođen je u Šibeniku 1935. godine. U Beogradu je živeo od sredine 50-ih gde je diplomirao istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu. Slika od detinjstva. Izlagao je u zemlji i inostranstvu i učestvovao na više od 30 slikarskih kolonija, a ostaće upamćen po radoznalom duhu i večitoj potrebi za stvaranjem, kaže slikar Vlastimir Nikolić.
Milutin je bio jedan lutalica i pustolov, slikar i naučni istraživač našeg istorijskog nasljeđa. Milutin Dedić je zaista jedan bio iskreni stvaralac, precizni istoričar umetnosti koji je gradio kompoziciju slike samo na njemu svojstvo način, a ostavio nam je mnogo toga.
Najčešći motivi na slikama Milutina Dedića su vodenice, more, krajputaši, kulturno-istorijski spomenici i manastiri. Posebno je bio vezan za Hilandar koji je posjetio više od 20 puta, te uradio više stotina crteža i slika sa motivima manastira sa Svete Gore. Za Radio Beograd je govorio o svom teškom detinjstvu.
Mi smo bili jedna od brojnih siromašnih, težaških porodica u šibenskom varošu. Jedini izbor je bio to je da rade najteže poslove, bilo da se ide u vinograd, da se radi oko maslina, što je vrlo teško i tako dalje. To je mene i oteralo iz Šibenika, pravljenje ulja ručno, jer otac nije mogao da plati onaj mlin za maslina, nego smo to ručno radili i to me uništilo. Dakle, stekli smo i Arsen i ja neverovatne radne navike. Ja ne bih mogao da zamislim dan, a da nešto da uradim, zašto mislim da je na neki način korisno.
Milutin Dedić je autor brojnih knjiga i publikacija i čak 160 emisija Enciklopedija zaradoznala na našoj televiziji. Poslednjih godina Dedić je bio stalni saradnik Radio Beograda 2 u emisiji Zapisi s predumišljajem. Datum i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.
U narednim minutima informacije iz sporta pripremio ih je Dejan Nikolić.
Danas i sutra u Smederevu se održava finalni turnir nacionalnog kupa za rukometašice. U prvom polufinalu od 16:30 igraju Bor i Jagodina, dok će se od 19:00 sastati Bekament Bukovička Banja i Niška Naisa. Finale na programu sutra od 18:00. Koronavirus ponovo pravi velike probleme i sportskim događajima koji se i ovako održavaju bez publike, a kako kažu zajednici fudbalske superlige, sve utakmice 27. kola odigraće se u sljedeća tri dana kako je planirano. Dakle, sutra Čukarički, Radnički Niš, u nedjelju Inđija, Novi Pazar, Javor, Rad, Mladost, Metalac i Napredak Bačka, dok će u ponedjeljak snage odmeriti Proleter Spartak, Radnik Vojvodina, TSC Mačva, Voždovac, Crvena zvezda i Partizan Zlatibor. Roger Federer poražen u četvrtfinalu u Dohi od Gruzica Basilašvilija i odmah posle jučerašnjeg meča doneo odluku da se povuče sa turnira u Dubaju, koji se održava sljedeće sedmice. Federer je priznao da još nije potpuno spreman da se vrati na teren i da će se posvetiti samo treninzima u sljedećem periodu. Švajcarac je inače čak 8 puta bio pobednik u Dohi, a pre njega sa istog turnira povukao se i Rafael Nadal. Japan se ne slaže sa odlukom Međunarodnog olimpijskog komiteta da prihvati kinesku ponudu za obezbeđivanje vakcina za koronavirus za učesnike ovogodišnjih igara u Tokiju i zimskih olimpijskih igara u Pekingu sljedeće godine. Ministarka u vladi Japana, zadužena za organizaciju olimpijskih igara, Tamayo Marukawa, rekla je da MOK nije konsultovao Japan o kineskim vakcinama i da ih japanski sportisti neće uzimati jer nisu odobrene za upotrebu u toj zemlji. Košarkaški savez Italije odlučio je da raskine ugovor sa Romeom Saketijem, koji će nacionalni tim voditi još na predolimpijskom turniru u Beogradu. Saketi će dobiti otkaz iako se Italija plasira u Tokio. Već je poznato, Ettore Messina bit će novi selektor Italije, a ekipu će preuzeti posle kvalifikacije u Beogradu. I sa domaće košarkaške scene vest da će nekadašnji reprezentativac Zoran Savić od utorka najverovatnije postati novi direktor Partizana.
Prevremenske prognoze, informacija da je zemljotres jačine 5,7 jedinica Richtera pogodio centralnu Grčku. Epicenter je bio 16 km južno od Elsona u centralnoj Grčkoj na dubini od 8,5 km. Za sada nema izveštaja o posljedicama, a snažan zemljotres prošle nedelje je pogodio istu zonu. Temperature u Srbiji u ovom trenutku 10 stepeni u Beogradu, 11 u Nišu, 9 u Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru, 0 na Kopaoniku. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno, mestimično s kišom, na visokim planinama sneg. Tokom dana prestanak padavine i razvedravanje. Jutarnja temperatura od 2 do 6, dnevno od 10 do 15 stepeni. Slično i u Beogradu. Jutarnja temperatura oko 5, dnevna do 14 stepeni.
Na samom kraju emisije podsjećamo još jednom da je u protekla 24 časa registrovano još 4668 slučajeva zaraze virusom korona. Testirano je skoro 17.000 uzoraka, preminulo je 26 osoba, na respiratorima je 208 pacijenata. Dovoljno razloga da budete odgovorni, da nosite masku, držite fizičku distancu i održavate higijenu ruku. Današnju emisiju pripremili i realizovali novinari unutrašnje i spoljne redakcije Radio Beograda 1, kao i redakcije sportskog i kulturnog programa, a ovu emisiju potpisuju i urednici Vesti Reda Trajković i Irena Jelovac, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju.